Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми продовжуємо наше вивчення 10-го розділу послання до євреїв, до якого ми приступили в нашій минулій передачі. У цьому розділі автор веде розмову про найвищу жертву, принесену Ісусом Христом, як нашим великим первосвящеником. І для цього автор порівнює жертву Христа з тими жертвоприносинами, які протягом багатьох століть безупинно приносилися в Ізраїльському храмі. Читаємо перший та другий вірші цього розділу. «Бо закон, мавши тільки тінь майбутнього добра, а не самий образ речей, тими самими жертвами, що завжди щороку приносяться, не може ніколи вдосконалити тих, хто приступає. Інакше вони перестали б приноситись, бо ті, хто служить, очищені раз, уже б не мали жодної свідомості гріхів». Далі ми можемо прочитати 11-й вірш. «І кожен священик щоденно стоїть служачи і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів». Приношення могли покрити гріх, тобто вони дійсно були спокутою. Однак вони ніколи не могли змити гріх повністю. Фактично, приношення були не більш ніж нагадуванням про те, що люди є грішниками, і що питання гріха усе ще не вирішене. Читаємо вірші з 12 по 14. «А він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується». Чому Христос назавжди засів на небесах? Невже він стомився і вирішив відпочити? Звичайно ж, ні. Тоді, можливо, він засів на небесах через те, що він не бажає більш нічого робити? І це буде невірною відповіддю. Наш Господь Ісус засів на небесах тільки тому, що коли Він приніс свою жертву за наші гріхи, Його робота була завершена. І сьогодні наш Господь просто чекає, бо є ще люди, які мають потребу в спасінні, які ще повинні прийти до Нього. Ми молимося, благаючи, щоб Господь Ісус прийшов якомога швидше. Але Він, скоріше за все, сказав би нам у відповідь, що час Його приходу ще не настав, і що Він буде чекати, бо ще є люди, яких Він бажає спасти. Тому, друзі мої, якщо ви ще не маєте спасіння, знайте, що Він дає вам можливість для спасіння. На початку 109-го псалма говориться: «Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам твоїм». Це сказано про другий прихід Христа на нашу землю. Але зараз Він очікує, роблячи все можливе, щоб ще хтось із представників людського роду прийшов до Нього. Отже, одне єдине приношення зробило те, чого були не в змозі домогтися численні жертвоприносини минулого. Тому якщо Христос, по-вашому, не може спасти вас, тоді Бог не може запропонувати іншого шляху, яким ви могли б отримати спасіння. Читаємо вірші з 15 по 18. «Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить. Оце заповіт, що його по цих днях встановляю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх. А їхніх гріхів та несправедливостей їхніх я більш не згадаю. А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи». У цих рядках ми знаходимо кілька витримок з 31-го розділу книги пророка Єремії, де Бог говорить, що Він має намір укласти з Ізраїлем новий заповіт. Інакше кажучи, Бог ще не закінчив свою роботу з цим народом, і якщо ми уважно читаємо Біблію, ми не можемо не побачити цього. Дозвольте мені нагадати вам, що зараз ми з вами вивчаємо розділ послання до євреїв, у якому бачимо найбільший поділ у всьому Слові Божому. Він подібний до величезного вододілу, що розділяє собою старий заповіт і новий заповіт, стару угоду і нову угоду. Однак, друзі, давайте не будемо забувати, що Бог дав нам і те, і інше. Якщо ми повернемося до 9-го вірша цього розділу, ми можемо прочитати, як автор говорить там. Відміняє він перше, щоб друге поставити. Бог скасував свій перший заповіт, щоб мати можливість заснувати другий. Коли Господь Ісус помер на хресті, трапилося щось досить важливе. Завіса в Скинії була розірвана надвоє. І з тих пір люди вже не приходять до Бога через жертвоприносини телят і козлів. Господь Ісус проклав для нас новий шлях через своє власне тіло. І цей шлях призначений для мене і для вас. Зверніть ще раз увагу на 10-й вірш цього розділу. У цій волі ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Основна увага звернена тут на ту обставину, що Христос зробив це приношення один раз, а тому всі жертвоприносини повинні були завершитися. Цікаво, що з моменту зруйнування Єрусалимського храму римськими військами у 70-му році нашої ери жертви тварин в Єрусалимі більше не приносяться. Сьогодні ми вже не зустрінемо там ніяких жертвоприносин, і можливість того, що ці приношення будуть відновлені у майбутньому, досить незначна. Христос скасував перший заповіт, щоб мати можливість затвердити другий. Неможливо переоцінити важливість цієї події. Справа в тому, що в першому заповіті містилися численні правила і постанови. Колишній заповіт був законом, і в цьому законі була величезна кількість різних деталей і подробиць. Там був церемоніальний закон із численними подробицями, що стосуються приношення жертв. Там були 10 заповідей, а також інші заповіді і постанови. Насправді ж, всі ці правила і постанови стосувалися людського єства. Людині здається, що коритися правилам легко. І це є однією з причин, чому сьогодні багато з людей говорять, що їхньою релігією є проповідь на горі. При цьому вони не завжди знають, що саме там говориться, і тим більше, що саме означає ця проповідь. Однак їм подобається все це, тому що вони знаходять там численні правила. Але головне, що ці люди обманюють самих себе, вважаючи, що вони зможуть дотриматися всього. Вся історія людства, а також безліч сучасних культів і сект, кількість яких росте сьогодні як на дріжджах, указують на справедливість даного спостереження. Людині подобається жити за певними правилами і триматися певних ритуалів. Однак новий заповіт, під владою якого ми живемо, є кардинально новою системою. Звертаючись до віруючих Коринту, апостол Павло написав, що Бог нас зробив бути здатними служителями нового заповіту не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Ми читаємо ці слова у 6-му вірші 3-го розділу 2-го послання до Коринтян. Окремі богослови пропонують своє тлумачення даних слів апостола, стверджуючи, що ці рядки дозволяють нам зовсім не вивчати Біблію. Вони говорять, що буква означає Біблію, і лише дух дає життя. Але це, звичайно ж, не має нічого спільного з тією думкою, що вкладає в дані рядки сам апостол Павло. Це видно з наступного вірша. Коли ж служіння смерті, вирізане на каменях буквами, було таке славне? Очевидно, все сказане тут стосується 10 заповідей. Тому ми можемо не сумніватися, що буква – це заповіді. Тобто ці 10 заповідей були служінням смерті. Друзі мої, закон убиває. Закон ніколи не спасав нікого. Він позбавляє людину життя, тому що викликає її на суд Божий. Тільки дух дає життя. І ми з вами живемо в такі дні, коли дух відроджує нас і веде нас, і показує нам волю Божу. Ось чому нам не потрібні ніякі жертвоприносини. Система жертвоприносин почалася з приношення Авеля і закінчилася зі смертю Христа. Інакше кажучи, а де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи, як сказано у 18-му вірші. Цей вірш закінчує доктринальну частину послання до євреїв. Частина цього розділу, що залишилася, присвячена практичним питанням і говорить про привілеї та відповідальність віруючих. Читаємо вірші з 19 по 21. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо й великого священика над Домом Божим. Слово «відвага» має на увазі право вільно і без перешкод звертатися до Бога. Це слово не має ніякого відношення до зарозумілості або нахабності. Причому зверніть увагу на те, як саме ми входимо до святині, тобто у присутність Бога. Ми входимо туди за допомогою крові Ісуса, що відкрила перед нами завісу. В момент смерті Господа Ісуса Христа на хресті завіса в храмі була розірвана надвоє, і це відкрило шлях у присутність самого Бога Отця. Ця завіса була розірвана надвоє, що вказувало на відкритий шлях до Бога. Причому у цих віршах виходить, що завіса в храмі була образом, що символізував тіло самого Христа. Те ж саме слово «тіло» ми знаходимо у вступі до Євангелії від Іоанна, де говориться, що слово сталося тілом. Апостол Іоанн зовсім не говорить, що був відкритий новий і живий шлях до Бога. Справа в тому, що втілення Христа, тобто земне життя Спасителя, нікого не спасало. Ми вступаємо до святилища за допомогою крові Ісуса. Наше право увійти туди дано нам не завдяки Його втіленню, а завдяки тому, що Він розірвав цю завісу, себто завдяки Його смерті. Інакше кажучи, ми з вами маємо честь і привілей поклонятися Богові не через життя Ісуса, а завдяки Його смерті за нас на хресті. І побачити цю різницю, друзі мої, надзвичайно важливо. Ми приходимо до Бога новою і живою дорогою. Слово «новий» походить від грецького слова «просфатос», яке буквально перекладається як «щойно принесений в жертву». Це слово вказує нам на ту обставину, що Господь Ісус Христос відкрив для нас із вами новий і живий шлях до Бога через своє розп'яття, через свою смерть на хресті. А колишні жертви більше не допоможуть, друзі. Він є великим первосвящеником, і це велика честь мати такого священика, який зараз перебуває з Богом Отцем і вічно живе, щоб заступатися за нас. Далі в цьому розділі ми читаємо заклик автора до конкретних дій з нашої сторони. Деякі богослови вважають, що цей заклик звернений тільки до невіруючих людей. Але я думаю, що це звернення стосується не лише невіруючих людей, але й віруючих. Автор говорить у 22-му і 23-му віршах про те, що коли ми маємо такого священика, то приступімо щирим серцем, у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Ці рядки мають відношення до обряду посвячення священиків за чином Аароновим. Моїсей покропив їх водою посвячення, але вони повинні були ще й обмитися, що вказувало на те, що вони виділені для служіння Богові. Подібним чином наше посвячення Богові дозволяє нам наближатися до Нього щирими серцями і з повнотою віри. Слова про повноту віри не мають ніякого відношення до кількості або величини нашої віри. Однак вони нерозривно пов'язані з об'єктом цієї віри. Істинна віра завжди має об'єкт віри. Справа в тому, що віра може бути звернена на невірний об'єкт. Наприклад, ми можемо покласти свою віру на якусь земну людину і будемо розчаровані. Віра – це не просто переконаність, що існує Бог. Така віра всього лише означає, що ви не є атеїстом. Ви не лише повинні знати Біблію і знати дороги праведності, але також ви повинні діяти у відповідності зі своєю вірою. Істинна віра означає, що ви по-справжньому прийняли Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Це цілком ясно повідомляється нам в Євангелії від Іоанна. В 12-му вірші 1-го розділу ми читаємо, що всім, хто його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його. Віра в Христа означає прийняття Ісуса як свого Спасителя. Причому віра – це дія, заснована на знанні. Бог ніколи не просив нас робити крок у порожнечу і невідомість. Я не згоден з богословами, які говорять, що віра – це крок в нікуди. Якби це було справедливо, я першим застеріг би вас від подібного кроку, тому що в такий спосіб ви, друзі мої, можете ступнути лише з даху хмарочоса. Але нам немає потреби робити крок у порожнечу, тому що Бог дав нам знання. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Читаємо ми у 17-му вірші 10-го розділу «Послання до римлян». Сам Бог заклав підстави нашої віри. Про це апостол Павло говорив в 11-му вірші 3-го розділу 1-го послання до коринтян. «Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос. Вам потрібно стати на цю підставу, друзі мої. Це і є знання. Однак саме віра приводить нас туди. Інакше кажучи, віра – це дія, яка ґрунтується на знанні, що означає особисту довіру Христу як нашому Спасителю. Приступімо щирим серцем, у повноті віри окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, говорить автор. Ці слова мають на увазі, що ми з вами, як віруючі, є обраним священством. Одна з великих істин, що зумів побачити у Святому Письмі Жан Кальвін, була ідея про священство всіх віруючих. Кожен віруючий є священником і може приходити до Бога з відвагою у молитві. Деякі люди просять пасторів або проповідників молитися за них, і це цілком нормально. Але ми повинні пам'ятати, що всі віруючі мають доступ до Бога. Ви володієте таким самим правом приступати до Бога, як я – або хтось інший. Вся справа в тому, що всі ми приходимо до нього за допомогою цього нового шляху, прокладеного його жертвою, за допомогою дороги, що Христос створив для нас. І на цій підставі ми можемо наблизитися до Бога. Як це чудово, що ми можемо наблизитися до Бога цілком певно і можемо триматися непохитно, тому що маємо надію. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Отже, в цьому розділі ми зустрічаємо кілька вмовлянь або закликів, які звертає до нас автор. По-перше, ми повинні приступати до Бога щирими серцями, як сказано у 22-му вірші. Далі, ми повинні тримати непохитне визнання надії, як автор говорить нам у 23-му вірші. І тепер прочитаємо наступні заклики, які містяться у 24-му і 25-му віршах. «І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той. Якщо є час, коли віруючим необхідно збиратися разом, це саме сьогодні. Замість того, щоб намагатися боляче вразити один одного, ми повинні зростати разом у любові, яка поєднує нас навколо особистості Христа. А ще ми повинні заохочувати один одного. Ми повинні вивчати Слово Боже разом. Бог приготував щось особливе для громади віруючих, але Він не дасть цього окремій людині. До речі, одна з причин, чому мені так подобається викладати Слово Боже, досить егоїстична. Вся справа в тому, що Бог не дозволить мені зростати в знанні Його Слова, якщо я не буду ділитися цим знанням. Ми не повинні залишати наших зборів. Якщо у вашій церкві проходять заняття по вивченню Біблії, не зневажайте відвідуванням таких занять, тому що там ви одержите такі благословення, яких вам ніколи не одержати, якщо ви будете вивчати Біблію власними силами. Тому давайте запам'ятаємо ці три заклики, які звучать у цьому розділі. По-перше, давайте будемо приступати до Бога із щирими серцями. По-друге, будемо тримати непохитне визнання надії. А також давайте будемо заохочувати один одного до любові. Ці заклики нагадують нам про три фундаментальні підстави християнського життя – віру, надію та любов. І це ще раз показує нам, наскільки практичним є дане питання. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.